Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës sinjalizon se nuk do të ketë qeveri teknike. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kundër zgjedhjeve të jashtëzakonshme kërkon respektimin e 13 shkurtit. Pas autostradës paralajmërohet edhe ndërtimi i Hekurudhës Prishtinë-Tiranë. Vitali Klitschko ka mposhtur bokserin amerikan Shannon Bridge duke ruajtur titullin e kampionit botëror. Misafiri këtij edicioni është Jose Garcia Paneke, disident kubanez. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, PDK-ja sot është deklaruar kundër reformimit të qeverisë teknike, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që zgjedhjet e parakoshme të mbahen më 13 shkurt dhe jo të shkohet më herët në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Partia Demokratike e Kosovës nuk ka dhënë detaje për veprimet e saj të ardhshme pas shkëputjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni i qeverisës. Nën kryetari i PDK-s Hajreddin Kuqi tha se të gjitha veprimet e ardhshme të PDK-s do të jenë në pajtim me kushtetutën e Kosovës, ligjet në fuqi dhe procedurat e rregullorin e punës së kuvendit të Kosovës.
Ne do të kemi parasysh tri gjëra. E para do të jetë që zgjidhja jonë do të jetë kushtetuese dhe ligjore. E dyta, që zgjedhjet e lira demokratike të garantohen edhe nga institucionet vendore edhe nga monitorues vendor dhe ndërkombëtar. Dhe treta, që të ruhet uniteti dhe stabiliteti i vendit dhe qytetarëve.
Përfaqësues të PDK-s ditë më parë patën përmendur mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme si opsion për dalje nga kriza institucionale. PDK i bëri thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dhe ekipeve monitoruese ndërkombëtare që t'i bëjnë përgatitjet për një proces zgjedhor të lirë dhe transparent. Megjithatë, Kuqi nuk saktësoi se cilat zgjedhje mbështet partia, ato të jashtëzakonshme apo ato të parakohshme që janë shpallur të mbahen më 13 shkurt të vitit të ardhshëm. Opozita në Kosovë ndërkaq ka kërkuar që të respektohet vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në shkurtin e 2010-s. Nën kryetari i AK-s Ardian Gjini vlersoi se mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme do të ishte teknikisht e pamundur dhe se do të linte hapësirë për manipulime me vota.
Alianca mendon se nëse do të jetë zgjedhje të jashtëzakonshme, do të jetë tepër vështirë, për mos më thonë pamundur, që ato zgjedhje të jenë të përgatitura mirë, të lira dhe të ndershme. Kjo asnjësi nuk nënkupton se Alianca nuk e ka të gatshme ofertën e vet për qytetarin e Kosovës që t'i largojnë këta njerëz nga pushteti dhe që ta ndërtojnë një pushtet të mirë, një pushtet cili do t'i shërbejë popullit.
Ecuria e mëtejme për dalje nga kriza aktuale institucionale në vend, sipas analistit Halil Matoshi, përcaktohet në aktin më të lartë shtetërore juridik të Kosovës. Ai tha se bazuar në kushtetutën e Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi do të duhet t'ia kthente mandatin kreut të PDK-s Hashim Thaçi për krijimin e një qeverie teknike që do t'i përgatisë zgjedhjet për shkurtin e vitit të ardhshëm. Po që se qeveria teknike e Thaçit nuk do të fiton të 2/3 e votave të deputetve, mandati për krimin e një qeverie teknike si pas Matoshit do të duhet t'i jepej partisë së dytë më të madhe në Kosovë, Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Po që se asë një përbomje e re e një qeverie teknike e LDK-s nuk do të kalon të me 2/3, atëherë kryetari i kuvendit përkasisht kryetari i Republikës në detyrë do duhet që ta shpërbën të kuvendin dhe të shkon të tek atëherë në zgjedhjet jashtëzakonshme.
Mirë po, nën kryetari i Partisë Demokratike Kuqi hodhi poshtë idejen për krijimin e një qeverie teknike.
Jo, nuk besoj që ka ide këtu për qeverie teknike, nuk ka asnjë nevojë, asnjë legitimitet të tillë. Ajo që do të them është që kryeministri do ta respektoj bashkë me ne kushtetutën, ne njohë bukur mirë kushtetutën dhe zgjedhjet do t'i gjejmë brenda kushtetutës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës i ka 162 nene dhe gjithatë do t'i respektojmë.
Kuqi bërit e ditur se me datën 24 të këtij muaji do të mbahet kuvendi zgjedhor i Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë kanë deklaruar se pavarësisht të zhvillimeve, 13 shkurt i vitit të ardhshëm do të mbetet një herë për një herë data valide për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Potsdam, derisa ju drejtoi antarëve të partisë së saj, Kristian Demokrate, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se përpjekja e shtetit të saj për të krijuar një shoqëri multikulturore ka dështuar plotësisht.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5
Në Frankfurt, 2 nga 3 fëmijë në moshën 5 vjeçare kanë priardhje prej familjeve të emigrantëve. Ne jemi një shtet që në fillim të viteve të 60-ta kemi sjellur në Gjermani punonjës të përkohshëm. Tani ata jetojnë me ne ndërsa ne gënjejmë veten, duke thënë se ata nuk do të qëndrojnë dhe se do të zhduken një ditë. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo çështje ku ne themi se jetojmë pranë njëri tjetrit të lumtur ka dështuar në tërsi, tha Merkel në Potsdam. Komentet e Merkelit vijnë pasi ajo u kritikua brenda partisë së saj duke kërkuar prej Angela Merkelit krijimin e politikave më të ashpra ndaj atyre emigrantëve që nuk duan të përshtaten në shoqërinë gjermane. Kabul. Koalicioni forcave të NATO-s në Afganistan njofton se një ushtar i tyre është vrarë sot, ndërsa dy të tjerë janë vrarë të shtunën. Vrasjet e fundit e ngrisin numrin e ushtarëve të NATO-s të vrarë në Afganistan në së paku 44 vetëm brenda këtij muaji. Shumica e tyre në jug të Afganistanit ku operacionet ushtarake amerikane kanë shpeshtuar luftimet. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ka deklaruar sot se fuqitë botërore nuk kanë zgjidhje tjetër poshtë negociojnë për programin bërtamor të Shtetit Islamik. Këtë deklaratë Ahmadinejad e bëri duke sinjalizuar edhe vazhdimin e bisedimeve të bllokuara nga tetori i vitit kaluar. Konfirmimi i Ahmadinejadit për bisedime vjen pasi zyrtarët e Bashkimit Evropian sugjeruan që ato të rinisin nga 15 deri me 18 nëntor, së bashku me grupin 5+1 ku bëjnë pjesë SBA-t, Britania, Rusia, Kina dhe Gjermania. Berlin. Një seri e rrallë 10 pullave postare me yllin e njohur hollywoodian Audrey Hepburn janë shitur në vlerë prej 430.000 eurove në një ankan të mbajtur në kryqëtetin gjerman Berlin. Parat në tërsi do të shkojnë në fonde që ndihmojnë fëmijëve. Shërbimi postar gjerman kishte shtypur 14 milion pulla të tilla në vitin 2001 ku shihet aktoria në rolin e saj më të famshëm, atë të Holly Golightly, personazhi i filmit Breakfast at Tiffany's. Megjithatë djali i aktores refuzoi që të lejojë shfrytëzimin atyre pullave postare duke thënë se imazhi i nënës së tij është ndryshuar për të keq dhe pjesa më e madhe e tyre ishte shkatruar me përjashtim të 10 pullave postare që tashmë janë shitur. Hamburg. Boksieri ukrainas Vitali Klitschko ka ruajtur titullin e kampionit të botës në kategorinë rënd në fitoren e mbrëmshme ndaj sfiduesit amerikan Shannon Bridge. 39-vjeçari Klitschko fitoi me pik ndaj Bridge pas përfundimit të 12 raundeve të shtunën në Hamburg të Gjermanisë, duke mbrojtur titullin e kampionit për të 5-ën herë me radhë. Jam shumë i lumtur që largohem nga ringu si kampion bote. E verifikova dhe njerë si jam më i fuqishme në botë. Jam shumë krenar që mbaj të njëjtin rrip që kishte dikur edhe Muhammed Aliu. Kjo ndeshje, Vitali Klitschko si siguron edhe rekordin e 41 fitoreve, 38 prej cilave i kishte me knockout, nërsa në karrierë ka regjistruar vetëm 2 humbje. Ndoqet lajme të Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pas ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë në të ardhmen, pritet edhe ndërtimi i Hekurudhës Prishtinë-Tiranë. Edhe pse për këtë projekt ende nuk kanë filluar studimet, autoritetet kosovare në Prishtinë thonë se janë të gatshme të fillojnë në momentin kur institucionet e Shqipërisë matan kufirit të përfundojnë pjesën e vet të Hekurudhës. Kronikën Adia Ahmetit.
Gjevat Ramosa, i kryeshef ekzekutiv i Hekurudhave të Kosovës, institucion ky që funksionon në kuadër të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomit, tregon se në mesin e të ashtu quajturave projekte të ardhmërisë është edhe ndërtimi i linjes hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Sa i përket kësaj linje, Ramosa i thotë se në rend të parë duhet të përgatitet studimi fizibilitetit, studim ky që pason përgatitjet për projektin. Edhe pse Ramosa i nuk bëri të ditur ndonjë afat kohor se kur do të fillojë studimi fizibilitetit, ai tha se Hekurudhat e Kosovës do të jenë në kontakt me Hekurudhat e Shqipërisë në mënyrë që bashkarisht të kërkojnë nga Komisioni Evropian financimin e këtij studimi.
Lidhur me linjen hekurudhore Kosovë-Shqipëri e cila do ta lidhë të Prizrenin me Shqipërinë, ky projekt sipas duhet të kryej studimin e fizibilitetit, kuptohet për këtë linjë hekurudhore, dhe pastaj nëse tregohet do thotë një arsyeshmëri ekonomike për lidhjen e kësaj hekurudhore, dhe unë besoj se një studim fizibilitetit do ta tregonte se kjo linjë e re hekurudhore do të kishte një arsyeshmëri të madhe ekonomike ekonomike që të ndërtohej. Pas kësaj, atëherë do të shqyrtohej mundësia e gjetjes së mjeteve dhe investimeve për ndërtimin e kësaj linje hekurudhore.
Por ministri i transportit dhe postë telekomit Fatmir Limaj tashmë ka deklaruar se autoritetet kosovare janë të gatshme për realizimin e këtij projekti, kur autoritetet shqiptare do të përfundojnë pjesën e vet të hekurudhave. Limaj ka thënë se Kosova ka për të ndërtuar vetëm 17 kilometra hekurudhën nga Prizreni për të shkuar në drejtim të kufirit shqiptar. Në anën tjetër, ekspertë e komunikacionit shprehin domosdoshmërinë që iniciativa e nisur nga të dyja shtetet të bëhet realitet. Kaçusha Jashari, ekspertë për këtë çështje, thekson se ndërtimi i kësaj linje hekurudhore është me interes për Kosovën, sepse do të ketë dalje më të shpejtë në portet shqiptare.
Sidomos është e nevojshme për shkak transportit të madhrave. Mos të thamë edhe transporti i rendom të njerëzve, po është puna e transportit madhrave se lidhet direkt me portën e Durrësit. Mendoj se duhet këtë iniciativë cilja ka qenë të realizohet.
Edhe Gjevat Ramosaj vlerëson se hekurudha Kosovë-Shqipëri është bosht kurrizor për zhvillimin ekonomik të vendit, pasi me këtë linje, thotai, do të lidhet koridori i 8 panevropian me koridorin e 10,
cili kalon nga Austria, Slovenia, Kroacia, pastaj liu Serbin, duke anashkaluar Kosovën, kuptohet, dhe në Maqedoninë me Greqinë. Dhe me këtë linje kurudhore do të bëhet lidhja e këtyre dy koridoreve panevropiane. Dhe unë mendoj dhe bindja ime e thellë është se jo vetëm për transportin e mallave që do të ishte shumë interesante dhe portit e Durrësit do të ngritej vlera në këtë rast, por njëkohësisht kjo linjë do të mund të përdoret edhe për transportin e udhëtar.
Ndërtimi i hekurudhës Prishtinë-Prizren-Tiranë-Durrës i mundëson dalje me lehtë Kosovës në portet shqiptare, sidomos në portin e Shëngjinit, port ky që shërben kryesisht për Kosovën. Ndryshe në tetor të vitit e kaluar, qeveria e Shqipërisë dhe ajo Kosovës kanë shkruar marrëveshje që ky port të jetë i lirë për Kosovën. Për Radio në Evropa, i lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Federata Evropiane e Handbollit i është nështruar presionit politik të Federatës Ruse të Handbollit në dëm të zhvillimit të ndeshjeve ndërkombëtare në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Handbollit të Kosovës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Këto reagime vijnë pasi që Federata Evropiane ka vendosur që ndeshja në mes të skuadrës handbollistike të femrave Prishtina dhe ekipit Kuban Krasnodar nga Rusia në kuadër të kupave evropiane të zhvillohet në teren neutral. Kronikë Bekim Bislimit.
Ndeshja ndërmjet skuadrave handbollistike të femrave Prishtina nga Kosova dhe Kuban Krasnodar nga Rusia, e cila ishte paralajmëruar të luhej dje në Prishtinë, është shtyer për javën e ardhshme dhe nuk do të luhet në Kosovë. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e Federatës së Handbollit të Kosovës, të cilët kanë bërë të ditur se me vendimin e Federatës Evropiane të Handbollit, kjo ndeshje, si dhe ajo kthyese që duhet të zhvillohet në kuadër të kupave evropiane, do të luhen në teren neutral në kryeqytetin e Maqedonisë në Shkup. Gjinovsi, sekretari i Federatës së Handbollit të Kosovës, thotë se ndeshjet do të zhvillohen më 23 dhe 24 tetor, por vendimin që këto ndeshje të luhen në Shkup, ai e quan kryekëpu të ndikuar politikisht.
Duke ditur problematikën që ka Kosova me Rusinë, nga se shteti rus nuk kemi, Federata Evropiane ka dërguar një shkrim zyrtare klubit Prishtina, Federatës së Handbollit të Kosovës dhe asaj ruse, si dhe klubit Krasnodar, se ndeshja duhet të zhvillohen në Shkup me datën 23 dhe 24. Po kjo është krejt kryekëput ndikim politik, sepse në bazë të rregullave ndeshjet e kupave të Evropës për edicionin e gareve 2010-2011, njëra ndeshje është dashur të zhvillohet në Prishtinë, kurse e dyta në Rusi.
Në anën tjetër, kohë më parë, Federata Ruse e Handbollit kishte kundërshtuar që ekipi i saj të luajë në Kosovë dhe gjithashtu edhe të pranojë që skuadrat kosovare të luajnë në Rusi. Ndryshe, sipas rregullorës së Federatës Evropiane të Handbollit, në ndeshjet e karakterit ndërkombëtar, skuadrat miqoqëre janë të obliguara që t'i sigurojnë skuadrave mysafire vizat për hyrjen në shtetin e tyre. Drejtuesit e Federatës së Handbollit të Kosovës kanë deklaruar se nga ana e tyre kishin përmbushur kushtet e parapara sipas rregullorës së Federatës Evropiane të Handbollit. Ngjashëm kanë thënë edhe zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Iber Alaj, drejtori i Departamentit të Sportit në kuadër të kësaj ministrie, thotë se në rastin konkret politika ka cënuar sportin.
Që pjesëmarrësi nga Rusia do të ketë sigurinë në nivelin më të lartë mundshëm që të jetë pjesëmarrës në këtë garë. Po pa tjetër që është lejcinim, se përshkak se për të mohot vendi ku duhet të luhet loja dhe të mohot drejta e ndeshjes. Dhe kjo është një cinim drejt për drejt politik, kur Rusia ka qenë ma fuqishme në këtë rast se a e hefi që ta zhvillon ndeshjen në një vend neutral.
Edhe Zoti Gjinovci vlerëson se Federata Evropiane e Handbollit i është nënshtruar presionit politik nga Rusia në dëm të ekipit kosovar. Megjithë këtë, sipas tij, Federata e Handbollit të Kosovës dhe klubi Prishtina kanë vendosur që takimi në Shkup me klubin Kuban Krasnodar të zhvillohet.
Federata e Handbollit e Kosovës, e cila është duke u përpjekur të antarësohet me drejta të plota, nuk i ka lejuar vetë atë komoditet që mos të zhvillojnë ndeshjen, pse kjo do të ishte marrë si pretekst. Mirëpo me një shkrim zyrtare, Federatës Evropiane i kemi votë ditur se këto janë lojna politike dhe se Federata Evropiane nuk është institucion politik, por është institucion sportiv.
Ndërkaq zoti Alaj ka nënvizuar faktin se rasti i takimit ndërmjet ekipit handbollistik kosovar të femrave dhe të atij rus është vetëm një shembull se me çfarë blokadash politike po përballen sportet e Kosovës në përgjithësi për të deportuar në arenën ndërkombëtare.
Sportin kosovar është duke penguar politika e jashtme. Serbia në anën tjetër ndërsa e përkroh Rusia dhe Kina, cila po ndikon në vendimarrjen e federatave gjetëse që sportistët kosovar mos jenë pjesë e federatave ndërkombëtare për prezencën e tyre në kampionatet botërore europiane, po ashtu edhe në lojrat olimpike.
Sidoqoftë, Federata e Handbollit të Kosovës është një nga federatat e pakta kosovare të sporteve, sidomos atyre kolektive, e cila është pranuar në Federatën Gjegjese Evropiane, por me të drejtat të kushtëzuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, vazhdojnë debatet për regjistrimin e popullsisë në këtë vend. Partitë opozitare kanë përsëritur se në rast se nuk pranohen kërkesat e tyre, atëherë do të bëjnë thirrje për bojkot. Gjemaile Saiti, ishin nën kryetari i komisionit për regjistrimin e popullsisë në vitin 2002, thotë se ligji tashëm thuajse 80% është i ngjashëm me atë të para 10 viteve. Ai kërkon që edhe monitorimi ndërkombëtar të jetë sikur ai i kaluari për të minimizuar mundësitë për kontestimin e rezultateve të regjistrimit. Kronike Suf Kadriut.
Kuvendi i Maqedonisë këtyre ditëve pritet të fillojë debatin për miratimin e fazës së dytë dhe të fundit të ligjit për regjistrimin e popullsisë, ndërkohë që partitë opozitare shqiptare kanë përsëritur qendrimet e tyre se do të bëjnë thirrje për bojkot nëse nuk pranohen kërkesat e parashtruara lidhur me këtë proces. Ato veç të tjera shkërkojnë shtyrjen e afatit për mbajtjen e regjistrimit, si dhe ndërhyrje tjera, përfshirë edhe forcimin e monitorimit ndërkombëtar, rregullimin e çështjes së personave pa shtetësi, të ketë nga dy kopje të fletës regjistruese, si dhe të ngritet niveli i përfaqësimit të shqiptarëve në të gjitha organet e regjistrimit.
Nëse këto kërkesa tona nuk merren parasysh, ne do të detyrohemi që të ftojmë shqiptarët në bojkot të procesit të regjistrimit.
Ka deklaruar Imer Aliu nga PDSH-ja, ndërsa Demokracia e Re ka paralajmëruar protesta para kuvendit të Maqedonisë nëse shumica parlamentare refuzon amendamentet e propozuara për ndryshimin e tekstit të ligjit për regjistrim. Vërejtjet e opozitës janë hedhur poshtë nga partitë në pushtet duke i quajtur të pabaza kërkesat e tilla. Nga BDI-ja janë shprehur të gatshëm të veprojnë vetëm në rastin e përbërjes së komisionit për regjistrim, që zgjedhin anëtarëve të tyre ta bëjë kuvendi ajo qeveria. Duke komentuar debatet e këtilla, Gjemali Saiti, ishte nën kryetari i komisionit për regjistrimin e popullsisë, së thekson.
Mendoj se nga një përplasje e tillë do të dalin disa kërkesa më të artikuluara, të cilat do të mund të definojnë çështjet kategoriale në ligjin për regjistrim, që edhe ashtu nuk janë dobët të definuara, domethënë ligji përmban më shumë se 80% standardet e vitit 2010 dhe ato janë disa standarde universale, prandaj mendoj se me një përmirësim pak që do të del nga këto vërejtje, do të kemi një legislativ më të adaptuar për një regjistrim më të mirë.
I pyetur nëse do të ketë kontestime të rezultatit të regjistrimit ashtu siç kishte edhe para 10 viteve, Saiti nuk përjashton mundësinë që kjo dhe të ndodhë, por ato sipas tij mund të jenë minimale, nëse ndërhyet me kohë apo nëse arrihet që të ketë monitorim të fortë ndërkombëtar ashtu siç kishte në regjistrimin e vitit 2002.
Nëse sigurohet një monitoring ndërkombëtar i tipit të vitit 2002, do të jetë një balans i këtyre përplasjeve dhe çdo moment nëse harmonizohet mirë roli, puna dhe bashkëpunimi mes këtyre dy organeve, do të kemi një regjistrim i cili do të mund të anulojë kontestimet maksimale që mund paraqiten, duke pasur parasysh në encin statistikor numri i shqiptarëve kemi kushtimisht në zero, kurse në komision do të ketë shqiptar, mirëpo kompetencat e komisionit sa i takon në përpunimit direkt të dhënave dhe shpalljes së rezultateve është më e vogël, prandaj duhet një harmonizim i punës me këtyre dy organeve dhe edhe njëherë përmendi një monitoring të mirëfillt ndërkombëtar.
Regjistrimi i popullsisë do të realizohet nga data 1 deri më 15 prill të vitit të ardhshëm. Sipas regjistrimit të fundit të para 10 viteve, numri i shqiptareve në Maqedoni arrin në 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kur disidenti kubanez Jose Garcia Paneke u lirua nga burgu në Korrika i peshonte vetëm 48 kg. Pas burgosjes 7 vjeçare, Paneke ishte në mesin e 52 të burgosurve politik që qeveria kubane u pajtua t'i liroj pas një marrëveshje ndërmjet Spanjës dhe Kishës Katolike. Gjatë kësaj jave ai qëndroi në Prag ku foli në forumin 2000 një takim vjetor për fituesit i çmimit Nobel, disidentët dhe aktivistët e drejtave të njeriut. Me këtë rast gazetarët e Radios Evropa e Lirë Courtney Rose Brooks dhe Golnaz Esfandiari realizuan një intervistë me zotin Paneke.
Ju ishit në burg në Kubë për 7 vite dhe më pas u liruat në muajin korrik. Që nga ajo kohë jeni duke jetuar në ekzil në Spanjë. Si është ndjenja e lirisë duke jetuar në një vend si Spanja, pasi keni kaluar tërë jetën në një shoqëri aq të mbyllur?
Mira, el hombre nace libre. Dios nos ha creado.
Shiqoni, njerëzimi është lindur i lirë, por jo gjithkusht lejohet të jetë i lirë. Në realitet, për mua, të rimarr lirinë është një ndjenjë shumë e mirë, por nuk mund t'ju them se jam i lumtur apo që un triumfova. Të gjithë ata që nuk e kanë vendin e lirë apo pa mundësi për të votuar, nuk mund të ndjehen të lumtur, të ndjejnë kënaqësi apo të thonë un triumfova. Jo, nuk mund thuash se jam i lirë. Në realitet, edhe pse ne nuk jemi më në presion, kjo nuk është e mirë së ardhur dhe për këtë ne nuk mund të këndojmë këngën e triumfit, apo të themi se ne kemi arritur gjithçka. Ne thjesht jemi deportuar në një vend tjetër, u dërguam në Spanjë. Ka ende punë për të bërë, siç është çlirimi i vendit tim, për të arritur ndryshime demokratike në vendin ishull.
Luchando por la libertad de mi patria, por los cambios democráticos en la isla.
Gjatë kohës sa keni qenë në burg, ju ishit të vendosur në një dhomë izoluese për 17 muaj. Si ishte të jesh i izoluar në atë formë? Cila ishte përvoja nga e më e vështirë gjatë kohës sa keni qenë në burg?
Mira, la presion marca los hombres.
Presioni na lëndoi neve dhe me të vërtetë, të gjitha momentet në burg kanë qenë të vështira, por koha kaluar në izolim ka qenë më e vështirë. Ata na vendosën neve në qeli të izoluara. Ky ishte sistemi i ndëshkimit ku ti humbisje çfarëdo lidhje të kontakteve sociale. Ku një person nuk i ka më ato lidhje, ata shkatrohen duke u futur në një rreth vicioz. Ajo situatë ishte sikur koha të mos ekzistonte. Kjo shkatron trupin e qenjes njerëzore. Mirpo unë duhet kaloja këtë vuajtje dhe se jam mjaft krenar për këtë. Me të vërtetë, unë ndjehem krenar për çka kam bërë sepse presioni tani ka kaluar, ndërsa unë nuk ndjehem i turpruar, por ndjehem i kënaqur. Ajo çka duhet të shtoj është të falenderoj më shumë ti Zotin që jam liruar nga burgu. Tani unë e kam mundësinë që të shkoj në Evropë pa urrejtje apo inat. Unë nuk erdha këtu sepse urrej vendin tim. Është tërësisht e kundërta e kësaj. Unë duhet të shkoj në Spanjë, duhet të vinë në Evropë që të kërkoj solidaritet. Unë erdha në Evropë që njerëzit të më dëgjojnë, që ata të marrin vesh për vuajtjet e mbi 11 milion kubanezve që janë mbytur në diktaturë për më shumë se 51 vjet. Kjo është ajo që nuk ka ndryshuar, dëshira ime për të bërë jetë paqësore, për jetë demokratike.
I por vija pacifika, por vija demokratika.
Ju dënuat me 24 vjet të burg, pasi jeni arrestuar për botimin e një reviste. A mund të flisni për arrestimin tuaj dhe akuzat kundër jush?
Ne ishim më të dukshmit. Ne kishim vendosur veten në pozitën atyre që janë kundër institucioneve. Ne u bëm opozita regjimit që udhëheq vendin tim. Unë isha gazetar alternativ. Isha pjesë e grupit një asociacioni gazetarëve të pavarur që quaj Asociacioni Manuel Marquez i Gazetarëve të Sinqert. Ne botonim një revistë brenda Kubës, nërsa ajo quaj De Cuba. Fillimisht, ne arritëm që të botonim brenda shtetit tre numra të revistës. Në kohën kur doli numri i tretë, ne atëherë vetëm ishim arrestuar. Kjo ishte arsyeja primare që ne u burgosëm, pasi ne u pozicionuam kundër regjimit. Pra thjesht, pse kundështuam pushtetin, asgjë tjetër.
Pasi e keni kaluar gjithë jetën në Kubë, ku ushqimi dhe të mirët e tjera jepen me racione, si ishte të rrethoheshit nga bollëku në Spanjë?
Fui a un mercado.
Ne shkuam në një treg dhe sinqerisht për mua ka qenë shokuese. Do t'ua jap një shembull. Vetëm imagjinojeni. Ne shkuam në atë pjesën ku shiten mbylmetra ndërsa unë duhej të zgjedhja qumshtin. Unë duhej të zgjedhja në mesin e mbi 10 llojeve të ndryshme të qumshtit. Në Kubë ky nuk është problem. Atje bëhet vetëm një lloj çumshtit, ai në shishe, ndërsa kur fëmia i mbush 7 vjeç, atij nuk jepet më çumshti. Ktu për mua ishte problem, pranë që të zgjedhja çumshtin, të marr atë që është me plot yndyr apo të marr atë më pak, apo sojën apo nuk e di, ka aq shumë gjëra sa është pamundur. Kubanezët janë konsumues të mdhënë të orizit. Ai është pjesa kryesore e ushqimit të Kubës. I njëti oriz, dy herë në ditë, në drekë dhe në darkë. Kjo është ajo që hahet në Kubë. Me të vërtetë është vështirë të vish këtu dhe të shikosh gjithë ato prodhime, 15 apo 20 lloje të ndryshme të orizit dhe të thuash, në rregull, po zgjedh këtë. Në Kubë edhe kjo nuk është problematike. Atje orizi është pak më i madh apo me kokra më të vogla, apo ke orizin që është më pak ose më shumë gjites. Orizi atje mund të jetë i prodhuar në Kubë apo ai që vjen nga Kina. Ktu është shumë komplikuar. Këtu duhet të zgjedhësh në mes të shumë llojeve të ndryshme. Shiko, mund t'ju them këtë. Kur unë e kreva atë punë të zgjedhjes, kisha dhimbje koke dhe i thash personit që më shoqëronte, unë e lë këtë punë sepse nuk di si t'ja bëj. Tani nuk shkoj më fare në dyqan, nuk shkoj sepse sinqerisht më lëndon ajo punë. Con lo que su
mano o su cabeza sabe hacer. Cili është këndvështrimi juaj sa i përket embargos së Shteteve të Bashkuara ndaj Kubës? A do të donit të shihni që Kubës të bëhet më shumë presion? Apo heqen e disave, apo të gjitha kufizimeve.
Mira, yo creo que el problema de Cuba no es el embargo norteamericano.
Problemi i Kubës nuk është as embargoja e Shteteve të Bashkuara, as marrëdhëniet me Evropën. Ne kemi nevojë për marrëdhëniet me Evropën sepse ideja është që të bëhet më shumë presion mbi regjimin e jo mbi popullin e Kubës. Presioni mbi regjimin të bëhet me qëllim që të fillohet me ndryshime demokratike, që të fillohet me ndryshime strukturale në vend. Ndryshimet strukturale do të thotë transformimin në demokraci, të kemi zgjedhje të lira, të lirohemi nga presioni, të lejon asociacione që partitë politike të mund të funksionojnë, që shoqëria civile të shprehet lirshëm dhe liria të shprehet e kubanezëve të rëndomt. Kur them kubanezët, mendoj jo vetëm në ata që jetojnë momentalisht në Kubë, por edhe neve që jemi në diasporë. Unë ende jam kubanez dhe në momentin që ndryshimet ndodhin dhe shteti më lejon që të kthehem, unë do të kthehem dhe do të ndihmoj vendin tim në të gjitha mënyrat që kam mundësi.
Qeveria kubane së fundit ka vendosur që të pushojë nga puna 500.000 punonjës të shtetit me qëllim që të zvogëlojë shpenzimet dhe të ristrukturojë ekonominë duke lejuar më shumë njerëz të punojnë në sektorin privat. Çfarë mendoni për këtë lëvizje?
Esto es una vergüenza. Realmente después de 51
años. Ky është turp. Kjo pothuajt pas 51 vjetësh të një regjimi i cili dikur premtonte të ofrojë më shumë se 1 milion vende pune, duke qenë i vetmi ofruesi vendeve të punës. Qeveria është punëdhënësi, punëdhënësi dhe gjykatësi, sikur ta dinte këtë të rbota. Kur qeveria thotë se një person nuk e merr rrogën, kjo do të thotë se në të vërtetë janë 4 persona që nuk e kanë marrë rrogën. Kjo ndodh pasi ata rrogën e një personi e shpëndajnë për 4 veta. Për këtë arsye, askush nuk punon, askush nuk prodhon asgjë. Prodhimi është në baltë. Ne kemi një thënie atje. Kubanezët bëjnë sikur punojnë dhe qeveria bën sikur i paguan. Kur një banor i Kubës shkon në punë, ai shkon më shumë për të parë nëse ka mundësi të vjedh diçka. Kjo është ajo që jeni duke e parë ju. Kështu ndodh gjithmonë në kohë krize. Nuk është hera e parë që dalin me këso vendime, mirë po, tani është hera e parë që ata pushojnë nga puna, ekspertë të disa zyreve qeveritare.
José García Paneke, disidente kubaneze. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Alianca për ardhmërinë e Kosovës kundër zgjedhjeve të jashtëzakonshme kërkon respektimin e 13 shkurtit. Pas autostradës paralajmërohet edhe ndërtimi i hjakurudhës Prishtinë-Tiranë. Vitali Klitschko ka mposhtur bokserin amerikan Shannon Bridge duke ruajtur titullin e kampionit botëror. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim. Thank you.